Dobrý den. Vítejte u podcastu Vím jak. To, co řeším se svým týmem v misi Hero, jsou změny ve firmách. Změna ve vaší firmě, aby se totiž povedla, vyžaduje koordinaci různých lidí a odborníků na konkrétní témata. Nestačí si jenom říct, chci změnit fungování firmy nebo firemní kulturu a vezmu si na to třeba tady toho člověka. To prostě nestačí. Já mám kolem sebe síť lidí. V misi Hero této síti říkáme síť důvěry. A v ní jsou nejlepší mozky, odborníci a specialisté na jednotlivé dílčí složky změny v organizacích. My s těmito lidmi máme dobrou zkušenost nebo na ně máme skvělé reference. Na základě vaší potřeby my tyto profíky poptáme, skoordinujeme a propojíme tak, aby vám oni společně a dohromady váš změnový projekt doručili. Toto propojování je klíčovou činností vedoucí ke konečnému úspěchu právě proto, protože změna ve firmě je komplexní systém a jedna věc ovlivňuje druhou. No a já si do podcastu Vím jak zvu právě ty, kteří své dílčí části ve změně rozumí a chtějí vám kousek svého know-how předat. A jedním z takových odborníků je i Martin Hurich. Martin Hurich více než 20 let působil v globálních výrobně obchodních společnostech, v počátcích jako regionální obchodní zástupce a později jako člen globálního vedení. Podařilo se mu pracovat v různorodých zemích většiny kontinentů. Díky tomu poznal mnoho lidí a rozličných kultur. Naučil se chápat, že existují základní principy, ale neexistuje jen jedna pravda. Dnes toto poznání pomáhá předávat svým klientům jako business akcelerátor, externí ředitel, business mentor a coach. Jeho primární specializací je vedení výrobních a obchodních firem, vedení B2B obchodních týmů a zvyšování jejich efektivity. Také vymýšlí a zavádí strategie komplexního prodeje a zákazníkem řízených inovací do každodenní praxe. Já tě tady vítám, Martine, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já jsem rád, že jsi tady, protože ty máš velmi chytlavý a poutavý téma. To tvoje téma je Vím, jak zrychlit B2B obchod a říci si o vyšší cenu. A to si myslím, že jako každá společnost by jako ráda teda, nebo jednotlivec, nebo kdokoliv by vlastně rád věděl, jak to teda má udělat. Já ještě se k tomu dostaneme. Co vlastně tebe baví na B2B biznesu?
Já myslím, že nejdřív, než odpovím, tak je potřeba zadefinovat nebo bez posluchačům a tvýho podcastu říct, v jakým B2B segmentu já se pohybuju, protože to je relativně úzký segment. Já se celých těch 20 let, dneska už to bude více jak 20 let pohybu v segmentu B2B tak, s takzvaným dlouhým prodejním cyklem, to znamená, já se pohybuju tam, kde cokoliv prodat trvá typicky deal jak 9 měsíců, mnohdy 18 až 24 měsíců. Mm-hmm. Pro tu protistranu je to velmi rizikový nákup a z toho důvodu se k tomu vyjadřuje, řekněme, daleko více rozhodovatelů než u klasického B2B. A tam potom jsou různý niance, jak s tím B2B obchodem nakládat, proto jsem považoval za důležitý to zmínit. No a zároveň tohle to mě na tom zajímá, protože když máš nějakou obchodní příležitost rozdělanou na rok a deal, tak je to mnohdy doslova do písmene detektivní práce. Mnohdy k tomu musíš přistupovat hodně projektově. Jak už jsem říkal, kecá ti do toho v uvozovkách více rozhodovatelů, takže musíš najít a skloubit různorodý zájmy mnohdy i v rámci jedné firmy. A to mě na tom baví. To permanentní hledání, teď to bude znít jako klišé, víc vstříc klientovi, ale ne takovou tou cestou, že ty si myslíš, že mu vycházíš vstříc, ale skutečně najít to, co ta druhá firma nebo ta protistrana od tebe očekává, co potřebuje. A to je mnohdy velká hra a opravdu detektivní práce.
To je takový dlouhodobý lov, že na toho mamuta prostě vystupovat ho, hledat a vlastně jako začít s ním komunikovat nejenom s jedním člověkem, ale s více lidmi.
Mimochodem, hledat. To je velmi dobrá paralela, protože ani v tomhle tom případě, v tom B2B obchodě, v kterém se pohybuju já, nemůžeš mnohdy vyrazit do lesa jen tak jako bez přípravy. Aha. Ale fakt se na to musíš připravit, zjistit, kde ten mamut je a kolik těch mamutů je, kolik lidí na tvý straně, k tomu potřebuješ, aby si toho mamuta ulovil. Jestli ho schodíš někde z nějaký skály, nebo mu vykopeš jámu. Mm-hmm. Je to velmi dobrá paralela.
Mm-hmm. Jo, jo, jo. Jaká je v tuhle chvíli ta situace na tom B2B business trhu?
Já myslím, že už pěknou řádku let, už i před koronou se ta situace, dá se říct, zhoršovala. A to v tom smyslu, že z té pozitivní strany konkurence prakticky na jakýmkoliv trhu roste. To znamená, že ty firmy mají větší šanci nakoupit si přesně to, co potřebují, ať už od tvý přímý konkurence nebo nepřímý. Takže ten biznis se stává daleko komplexnější. Mění se styl řízení těch firm. Všechny ty tyrkisové firmy, sdílená zodpovědnost, distribuovaná zodpovědnost, to všechno vede k tomu, že málo kdo se odváží bouchnout do stolu a rozhodnout za celý management třeba. Koučování i třeba v rodinných firmách toho středního managementu a dávání zodpovědnosti na tyhle ty lidi to podporuje taky. Zároveň poslední 2-3 roky, a teď jsme mysleli, že jsme z toho venku, rostla nejistota na trhu, teďka s Ukrajinou, o který se tady asi nechceme bavit, ta nejistota znova na trhu je, takže je u těch firm velká nejistota, co kdy nakoupit, do čeho investovat, a ty prodejní cykly se obecně velmi prodlužují. Potřebuješ mnohem víc interakcí na to, aby si toho rozhodovatelé protistrany přesvědčil, že ty jsi ta správná varianta. Firmy z přebytku informací vlastně jako nevědí, co si nakoupit, takže mnohdy to není o prodeji, ale dneska se říká, a já jsem toho velkým vyznavačem, že úspěšný obchodník neprovádí toho, kdo nakupuje, svým prodejním trichtýřem, ale jeho nákupním chováním. Jo, že vlastně musíš být konzultantem.
To zaměření se na něj, že jo? V podstatě,
no jasně, jako. Jo, že vlastně procházíš s ním jeho nákupní trichtýř, nikoli v to, co chceš ty.
No a když bych se teda zeptal, i když bych šel k tomu tématu, víme, jak zrychlit ten B2B obchod, protože někteří jako lidé nadávají, že je to na dlouho, jo, jako prostě ta doba rok, dva, že jo, prostě Ježíšim Maria, tak to. Jak teda na to? Jak to teda můžu zrychlit?
Je to na dlouho vždycky, ale dá se to zkrátit v rámci i toho dlouhého cyklu. Jo? A když teda použijeme tu velmi příhodnou paralelu s mamutama, a s tou přípravou na lov mamutů. Mnohdy to na mě dělá dojem, že ty prostě ucítíš, že jsou někde mamuti, vyrazíš do lesa a chytneš se čehokoliv prvního, co naznačuje, že jsou tam mamuti. V tom našem případě chytneš první kontakt, který je s tebou ve firmě ochoten mluvit, chodíš tam na kafíčka, buduješ vztah. Teď to nechci zlehčovat, protože vztah si v té firmě musíš vybudovat tak jako tak, ale mnohdy se buduje vztah s někým, kdo tě k tomu kšeftu nepřivede, protože prostě nemá rozhodovací pravomoce. A ta cesta, jak ten biznis zkrátit, je už tou detektivní prací si vlastně zjistit, kdo ve firmě ty rozhodovací pravomoci má, za co zodpovídá, co ho zajímá. Jo? Pořád jsme jenom lidi, takže prakticky v každém rozhovoru ta protistrana hledá, co je v tom pro ní. I osobně, jo, jak mi to, co spolu chceme spáchat, pomůže v mý kariéře, v mým osobním životě. A teďka tady nemyslím žádný jako šedý věci, pořád se teda bavím o seriózním biznesu. Pomůže mi to nějak, řekněme, v povýšení, ukážu se šéfovi, nebo na druhou stranu, když se rozhodnu pro tuhle tu firmu, nepodrazí mi to nohy. Jo? Takže když já se vlastně zaměřím na skutečný ty zájmy těch lidí, kteří mají skutečně pravomoci rozhodovat.
Ano, ano.
A budu se záměrně vyhýbat kafičkářům, který mi říkají, jo, já ti potom šéfovi ukážu, ale musíš to nejdřív ukázat mě a já si to potom tady v rámci firmy zobchoduju sám. Tak se ten cyklus dá zkrátit o 20-30%.
Tady mě zajímá, i za toho našeho posluchače, jak zjišťuješ, kdo rozhoduje? Tak jsou nějaké rejstříky, ale tak spíš mě zajímá ta cesta, jak to děláš ty.
Jasně, musíš jít za těma lidma, kteří skutečně třeba ve finále i nerozhodují. Ten fígl je, že z nich musíš dostat tu informaci, kdo je v rámci té firmy skutečně nad nima, kdo rozhoduje, byť ti třeba ty lidi říkají, že jsou to oni, kteří ve finále rozhodnou, jestli ten tvůj výrobek nebo služba bude nakoupený nebo ne. Aha. Stačí jednoduchá otázka. S kým to budete konzultovat?
A to je skvělý, to je finta dobrá. Jo, jednoduchý, no.
Když řekneš, kdo vám to podepíše, tak se lidi zavřou, protože útočíš na jejich ego. Tam ti nikdo nic neřekne. Když řekneš, s kým to budete konzultovat, protože logicky nákup informačního systému, nákup nového výrobního stroje, to jsou velké investice, které s někým konzultovat musíš. Tak tato otázka ti rozkryje další portfolio těch lidí,
s kterými je potřeba se skontaktovat. A tam je to kafe.
Tam je to kafe důležitější, než případně s tímhle s tím člověkem, anebo i když tenhle ten je jeden z nich, tak tady těch kafí bude moc na to, aby on zobchodoval tvoji práci. Je potřeba si uvědomit, že když někoho v té firmě natchneš a je jenom jeden pro tu ideu, že by ta tvoje služba nebo výrobek pro ně byly ideální, tak on stejně těch 3 až 5 lidí bude muset obejít a zobchodovat tu tvoji ideu sám. A on na tom vlastně zase až tak velký zájem nemá. Jo? Ty na to máš zájem jako ten, který prodává. Takže je dobrý tomu dotyčnému vlastně v tomhle tom zobchodovávání uvnitř firmy pomoct. Rada pro tvoje posluchače je, když máte jeden kontakt ve firmě, tak je to určitě prima jako ten první rozkryvací, ale dneska se ukazuje, že v tom B2B, ve kterým dělám já, podle segmentu země, pokud děláte mezinárodně a tak dále, a tak dále. Je dobrý proaktivně vyhledávat 3, 5, v těch nejhorších případech, když jsou to opravdu drahý biznesy a na dlouhou dobu, klidně i 7 lidí, který o tom ve finále budou rozhodovat. A můžeme si to představit jako nějaký virtuální board, kde když přijde k tomu skutečnému finálnímu rozhodnutí, jestli teda vás do té firmy pustí nebo nepustí, tak ty lidi jakože virtuálně hlasujou a vy musíte v tom boardu dostat těch hlasů co nejvíc, aby ta nabídka potom převážela na tu vaší stranu.
Tak to je nějaká ta detektivní práce, řekněme, to znamená potřebu získat kontakty nebo spojit se s klíčovými lidmi. Co je tam další krok?
No, další krok je, že musíte pochopit, co vlastně ty lidi skutečně potřebují. Nejčastější slovo, které slyším od obchodníků, je myslím si, a který mě moc neuspokuje. Já musím na 100% vědět, co ta firma ode mě očekává. A doporučení ode mě je, zkuste opravdu se v tom trochu porýt a nespokojte se s první odpovědí. Jo? Ta první odpověď je byť dobře míněná, ale mnohdy velmi povrchní. To znamená, co potřebujete? Potřebujeme flexibilitu. Prima, všichni jsou flexibilní, ale co to znamená?
Co to je?
Jo? Flexibilita může být, že potřebujeme, máme problémy s cashflowem, nemůžeme platit dopředu, potřebujeme, abyste dodávali rovnou na linku. Nebo flexibilita může být, hele, omlouváme se, máme ve firmě samý hrozný bordel a z toho důvodu potřebujeme všechno na poslední chvíli. Potřebujeme, aby ten náš problém vlastně vyřešil někdo jiný. Jo? Někdo řekne, spěcháme, ale proč spěcháme? Stojí nám na tom další biznis, jak ten biznis je veliký, jestli na tom stojí biznis za 100 000 nebo za 10 milionů, tak já si můžu říct úplně jinou cenu. Jo? Spěcháme na to, proč? Protože nemáme lidi a potřebujeme někoho, aby nám pomohl externě. Je potřeba najít ten skutečný důvod, co ta moje nabídka dělá pro jejich biznis a nespokojit se s první nabídkou. Jo? Pokud tohle dokážu rozumně, a omlouvám se, nenapadá mě lepší slovo, než vyšťourat, tak já si vlastně tím dokážu tu svoji nabídku víc personalizovat, dokážu ji postavit proti skutečným nákladům, plánovaným výnosům, dokážu tomu dát nějaké číslo, oproti který tu moji nabídku dokážu porovnávat. A tam je ten klíč, kde já si dokážu říct o větší peníze, protože já vystoupím z davu, už nejsem jeden z mnoha, který nabízí nějakou komoditu, ale já ti nenabízím. Já jsem slyšel jeden velmi dobrý příklad. Já ti nenabízím matku, kterých je všude hromady. Já ti nabízím matku, která zabezpečí, že to, co ty buduješ, se před tím klientem třeba neroztrhá, bude bezpečnější. Ty si za to můžeš říct větší cenu, jo? Nebo minimálně ty nemusíš platit takové pojištění, nebo nejseš v takovém stresu, že se mi někdy něco stane. A já řeším tvůj problém, takže to není matka, ale řešení tvýho problému, a já si za tohle to můžu říct klidně dvakrát, třikrát tolik, než kdybych ti přivez vagon aha, obyčejných aha. matek z Číny.
Mě tady napadá, jestli dokážeš nějak odhadnout tu energetickou svoji investici, nebo já nevím, procentuální, kolik tady tomu, ty analýze toho jako věnuješ času. Že se to těžko dá nějak jak možná specifikovat, ale kolik teda, když bych do toho šel, tak do té analýze, tak kolik mám počítat, že tomu budu věnovat?
Ale každá firma má, v zásadě tohle je takový mini business case. Záleží na tom, pro jaký kšeft si jdeš, jak moc je pro tebe důležité, jak důležitá je pro tebe ta firma. Mnohdy se ukazuje, že ta analytická část je zdaleka nejdůležitější pro získání toho kšeftu, protože tady ukazuješ cestu tomu zákazníkovi jeho nákupním trichtýřem, znova jemu zvědomuješ, co on skutečně potřebuje. Mm-hmm. A protože v těch větších firmách, když třeba dojdeš za nákupčím a tam samozřejmě v rámci nějakého propadání informací uvnitř té firmy, tohle všechno nebude a ten nákupčí bude vás posuzovat proti jedné buňce v Excelu a nějaký minimální ceně, tak je dobrý prostě věnovat pár hodin, dní, týdnů podle toho, co to je, rozkrytí těch zákulisních věcí a pak si prostě dojít pro větší biznis. Mimochodem, na tohle není dojmologie, na tohle jsou tvrdý data. Tuším, že Oxford, já jsem hrozně špatný na jména, ale kdyby tví posluchači měli zájem, tak to určitě můžeme dohledat a poslat jim, když se ti ozvou. Oxford dělal průzkum, jak se vlastně organizace chovají a jaký vliv tohle šťourání má třeba na vybudování jejich lojality k tobě a na cenu jako takovou. Mm-hmm. A zjistili, že se organizace do značné míry chovají, jako se chováme my, lidi, a že jako my lidi máme maslovou pyramidu, tak pro organizace lze postavit pyramidu hodnot organizace, která úplně stejně jako maslová pyramida na tom základním stupni má, řekněme, teď to bude velký zjednodušení, ale přežití, kde jsou ty základní parametry typu specifikace, cena, legální požadavky, jo, má to certifikaci, nepracují tam děti a takovýhle věci. V té špičce jsou ty nejvznešenější věci, jako vize, mise, nějaká social responsibility, zelenost, a mezi tím je všecko ostatní.
Takže vlastně ta firma, organizace má nějakou pyramidu hodnot.
No.
A s tím se dá teda pracovat, aby si, jestli tomu dobře rozumím, dostal větší, jako byl tam větší zisk, nebo jak s tím teda pracovat s tou pyramidou?
Je dobrý, jak jsem říkal, mezi tím přežitím a tím nejznešenějším, že vlastně se snažím vracet něco společnosti, nebo minimálně se jí snažím neškodit, je hromada věcí, jako jak mi pomůžeš, jak se zaintegruješ do toho, co už mám, a jak jednoduchá bude ta změna, protože každý nákup je potřeba si uvědomit, že je vlastně změna. Jo? A lidi se od přírody změn obávají. S tou pyramidou se pracuje tak, že čím výš dokážeš vystoupat a čím výš v té pyramidě dokážeš najít nějaký důvod nebo něco, co hledá ta protistrana, tak tím důležitější pro ně budeš, tím oni ti budou víc věřit, tím k tobě budou dlouhodobě loajální, a dlouhodobě znamená, že už v rámci toho tvoření toho obchodního případu už tě mají jako za někoho, kdo jim pomáhá řešit jejich problém. A na to navazující průzkumy ukázaly, že čím výš vystoupeš v téhle pyramidě, tak o to větší je průměrná cena na tom obchodním případě.
Aha. To znamená, čím jdu víc k těm hodnotám, které jsou dobře, jako ta maslová pyramida, že k nějakým hodnotovým věcem, tak čím více dostanu k naplňování tady těch potřeb, tak tím ten biznis je lepší pro mě. Je to tak?
Je to tak. Berte to tak, jakože ta základní úroveň, specifikace, cena je, že si jdete pro auto, A jasně, musíte se trefit do nějaký cenové kategorie. Není to tak, že si jdete pro Fabia a koupíte si nabušenýho Superba. Tak to není. Jo? Ale pokud si jdu někam pro Skalu, Oktávy, on se to dneska blbě říká, že auta se zdražují rychleji, než si dokážeme představit. Ale pokud si jdu někam pro střední třídu, tak pokud je dobrý prodejce, tak vám přirazí tuhle lepší kola, tamhle lepší koberečky, jo, a vlastně dokáže ti vysvětlit, tady je to jako lehká parafráze nebo spíš humorný příklad, ale dokáže ti vysvětlit, proč to všechno potřebuješ. V tom B2B světě, pokud se ti to skutečně podaří a vysvětlíš protistraně, že třeba jsi skutečně flexibilní, že tvoje řešení je jednodušší na nasazení u té protistrany, že máš kapacity na to, aby si jim s tím pomohl, jo, že seš třeba v delším časovém horizontu pro ně perspektivnější, tak na tomhle tom se potom odehrává ta bitka, jestli levnější a nebo dražší v určitý cenové kategorii. Mm-hmm. A ukazuje se, že když projdeš tu základní fází, tak cena není to, co by dál určovalo, jestli projdeš nebo neprojdeš. Jo? Prostě jdu si pro značkový běžecký boty a pokud nejsem ultra vyznávač nějaký značky, tak už je mi potom do značné míry jedno, co si koupím, protože už vím, že jsem v nějakém segmentu a už mě zajímají jenom technické parametry nebo cokoliv, co mě zajímá.
A když teď budeme konkrétnější a já teda se chci dostat, nebo jak to děláš ty, jo? Když bych se chtěl dostat právě na tu vyšší úroveň té pyramidy a ptát se jakoby správně těch lidí, kteří rozhodují, když dělám tu analýzu, jak se teda ptáš, nebo jak se mám ptát, na co se mám ptát?
Pak jsme zpátky u toho šťourání. Jo? První otázka je, když teda mám ten první kontakt, s kým to budete konzultovat, ty lidi teda ve finále musím ideálně obejít. Je hromada názorů, jestli si je mám dát do jedné místnosti, nebo jestli mám obcházet jednotlivě. Já bych teda silně doporučoval jednotlivě, protože vzájemně oni se budou rušit a bude tam padat hromada věcí, které jako vzájemně pro ty lidi budou nezajímavé, takže tam by to mohlo být velmi, velmi kontraproduktivní. Když mám ty lidi, kteří skutečně rozhodujou, tak za nima jdu a ptám se právě po té flexibilitě, co není flexibilita. Jo? U každého zvlášť musím zjistit, co ho na tom dílu zajímá. Finančního ředitele, návratnost, obrat, cokoliv.
Takže konkrétně po těch osobách.
Jasně, takže s financem se bavím o financích, s výrobním ředitelem, třeba o praktičtějších věcech, jo? S uživatelem, který mnohdy nemůže rozhodnout, ale může říct ne. Řeším, jestli se mu to líbí, jak je to pro ně uživatelsky přítulný a tak dále a tak dále. Firmu neberu jako firmu, neprodávám firmě, ale tu svoji ideu musím prodat každému jednotlivému tomu uživateli na základě toho, co zajímá toho konkrétního uživatele. A tady bacha, pyramida hodnot té organizace je jedna, protože ta organizace jako taková má nějakou vizi, má nějakou strategii, někam kráčí, ale ty lidi v té organizaci mají každý jinou pozici. Jo? Podle toho, jaký jsou jejich úkoly, cíle, osobní zájmy. Bacha na to. Každý člověk je jenom člověk a i jak už jsme tady říkali na začátku, v každém firmním dílu bude hledat něco pro sebe. Na tohle je dobrý přijít.
Jasně, rozumím. Takže zase jsme u toho rozklíčování.
Je to tak?
Jak fungovat v průběhu toho B2B biznesu? Tak tam máme ten začátek, rozklíčování, ptáme se. Trvá to 2 roky, tak jak udržovat ten kontakt, vztah. Teď tam přicházejí další, řekněme, konkurence, která teď jako přijde s nižší nabídkou. Že jo? Jak v tom roce, 2 letech, 3 letech nebo dlouhodobých vztahu nebo kontraktů fungovat?
Když půjdeme na tu absolutní hranu a budeme se snažit to řídit. Znamená to, že vlastně po celou tu dobu s nima bych měl být a měl bych v každý moment vědět, co se v té firmě děje, v jaký fázi toho jejich nákupního trichtýře jsou. Jasně, zní to teďka hrozně EZO, tady se asi nějaký konkrétnější doporučení dát nedá, protože záleží na typu biznesu, na firmě a tak dále a tak dále. Já bych doporučoval to, že bude nalízat někde z boku konkurence, je evidentní. Já tím, že s těma lidma tam jsem, mnohdy mám v té firmě zaháčkovanýho nejenom sebe jako obchodníka, ale já třeba doporučuji, aby s tou protistranou mluvil někdo z naší strany na adekvátní úrovni, to znamená s výrobním ředitelem, náš třeba technický ředitel, jo? S finančním ředitelem, náš finanční ředitel, protože mluví jazykem stejného kmene a já tam nemusím vystupovat jako všeználek, stejně nevím všecko. Mm-hmm. Já tam můžu vystupovat jako key account manager, jako projektový manažer toho obchodního týmu. Jo? Já jsem mnohdy víceméně koordinátor těch akcí, než skutečně jediná osoba, přes kterou všecko teče. V takovém případě já bych všecko jenom zbytečně zpomaloval, protože bych byl jenom přenašeč informací z jedné strany na druhou. Takže ta rada obecná je zůstat s nima v kontaktu, vědět o tom, v jaký fázi zrovna jsou. A to je asi nejvíc EZO doporučení, jako zůstat u toho lidsky. Jo? Skutečně se o ně zajímat. Posílání 5. e-mailu, tak co už jste se rozhodli, ničemu vážně nepomůže.
Aha, rozumím. Seš ke svým klientům upřímný?
Snažím se o to.
A co to znamená? Jak to vypadá?
Vypadá to tak, že se snažím nezamlčovat ty případný říkajme, nedostatky nebo neřekl bych asi úplně vady, jo? Ale snažím se nezamlčovat místa, kde ta moje nabídka nedosáhne 100% jejich očekávání, protože vím, že by se mi to v tom stavovém biznesu velmi rychle vrátilo. Jo, snažím se spíš vysvětlit, proč to tak je, proč si myslíme, že i tak je ta varianta pro ně zajímavější. Na tohle to obchodník podle mě nemá být jenom přikyvováč. Obchodník klidně může z pozice konzultanta challengeovat požadavky a protistrany. A mnohdy zjistí, že protistrana vyžaduje S-class za cenu Fabie, přičemž to, co skutečně hledají, je někde mezi. Jo? To znamená, to, co oni očekávají, nemusí být to, co skutečně potřebují. A to se já jim snažím vysvětlit. A pokud toho nedosahuju, tak prostě musím sklapnout paty a přiznat to, protože jinak by se mi to v tom následujícím třeba implementačním období vrátilo a já bych si klienta naštval. A hlavně word of mouth funguje všude a naštvaný klient je nejhorší.
Ale Martine, jak se udržuješ odstup a nadhled? Jo? No, když jsi v té firmě, tak samozřejmě vidíš už ty detaily a tak dále. Přesto z té tvojí pozice toho člověka, který tomu B2B obchodu rozumí, tomu strategickému, tak je dobrý být nad tím. Že jo? Jak to udržuješ, ten nadhled, odstup?
Je potřeba si uvědomit, že v tomhle B2B biznise, ty, aby si měl nějaký kontinuální cash flow, přísun zakázek, který permanentně proměňuješ, tak na tom dvouletém cyklu, pokud se bavíme o dvouletém cyklu, musíš mít otevřených těch zakázek stovky, někdy i tisíce. Mm-hmm. A to samo o sobě ti ten odstup dává, protože ty permanentně řešíš jako více do těch firem. A jasně jsou tam fáze, třeba zrovna ta analytická na začátku, kdy s těma lidma mluvíš víc. A nicméně, pokud je to všechno na profesionální úrovni, tak já vlastně ani nevím, abych řekl pravdu. Já jsem s tím nikdy problém neměl.
My už budeme končit za chvilku, tak ještě se zeptám na to, jaký vidíš výhled v B2B biznicu. Jaký jsou trendy? Co nás čeká?
Máš křišťálovou kouli?
Ano, teď tak koukni do ní, mrkni do ní. A
já si osobně myslím s tím, jak to vypadá v dubnu 2022, s tou nejistotou, která všude okolo nás číhá. Že to, co jsme mluvili na začátku, taková ta nejistota prodlužování cyklů, a ostražitost té nákupní strany vůbec vytáhnout z peněženky korunu a investovat někam, že se bude zvyšovat. Jo, protože ta koruna je jedna, dneska může být investovaná do tebe, do marketingu, do HR, do čehokoliv. A my vlastně bojujeme o pozornost, nejenom o ten kšeft, ale vůbec o pozornost. Že myslím si, že tohle se bude prohlubovat a myslím si, že obchodníci, pokud chtějí být úspěšní, tak nám nezbývá nic jiného, než třeba zrovna tu analytickou fázi provádět čím dál důkladnějc a skutečně přijít na to, co, co ta protistrana chce, nebo odůvodnit tím, proč v rámci té velké palety barev, ze který můžou malovat oni ten svůj budoucí obrázek, ty seš ten, který by si měl vybrat.
No a co ty, Martine? Martin Horych, co, co ty a tvůj výhled, co budeš dělat, jak budeš, čemu se budeš věnovat?
Já, protože mě tohle extrémně baví, tak určitě se budu snažit ty svoje klienty připravovat čím dál tím líp na tohle z toho období. A budu se dál v tomhle z tom vzdělávat, budu pozorovat trendy a budu se snažit být svým klientům a průvodce po jejich klientech.
Mým hostem v podcastu Vím jak, konkrétně s tématem Vím jak zrychlit B2B obchod a říci si o vyšší cenu, byla osobnost, vlastně doslova řekl velká osobnost, Martin Horych, autorita, člověk, který skutečně tomuhle tématu rozumí a myslím si, takových lidí tady nebude v republice moc. Takže já ti děkuju, že jsi skutečně předal, řekl bych, docela precizní know-how do tohoto podcastu, tím si zvedl kvalitu i těchto dílů. Martine, děkuju ti, že jsi tady byl.
Děkuju moc.
Nevyhazujte peníze oknem, pokud chcete, aby se velká změna ve vaší firmě povedla. Spojte se se mnou a já společně s Missy Hero a s našimi profíky vám pomůžu projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Pokud se chcete dozvědět víc know-how, vychytávek, praktických tipů a užitečných doporučení nejen ode mě, ale i od našich hostů, tak se přihlaste na patreon.com/vimjak. Já jsem moc rád, pokud pro vás tento rozhovor byl užitečný. Já si totiž přeju dělat smysluplný a užitečný věci a pevně věřím, že i právě tento rozhovor takový byl. Žijte blaze, váš Jiří Breda.